πρόεδρος των ενιαίων σύνδεσμων διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, νέος πρόεδρος είναι ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο πρώην δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, αντιπρόεδρος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ενώ επίσης ανακοινώθηκαν και τα ονόματα τα οποία αποτελούν τα υπόλοιπα μέλη του ενιαίου πλέον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης και για να μιλήσουμε για την ανάληψη αυτών των νέων καθηκόντων, ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα όσο αυτό αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Κρήτη, τα μεγάλα στοιχήματα και τα μεγάλα έργα τα οποία θα πρέπει να συνεχιστούν. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή σας θητεία κύριε Καλογεράκη.
Καλημέρα, καλή μέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τις ευχές.
Εγώ που είστε και μαζί μας, με το δεδομένο ότι ήταν ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν ιδιαίτερα την επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες ως προς τα άτομα και τα μέλη τα οποία θα απαρτήσουν αυτόν τον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων, μια κουβέντα που κινήθηκε σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Εγώ θα έλεγα έτσι για να το κλείσουμε το θέμα, τέλος καλό, όλα καλά κύριε Καλογεράκη, όσο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που κύλησε όλη η διαδικασία.
Να πούμε καταρχήν ότι ο ΕΔΑΚ είναι ο ενιαίος σύνδεσμος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας, υπάρχει ο περιφερειακός σχεδιασμός, δηλαδή τι θα γίνει το επόμενο διάστημα σε έργα, παρεμβάσεις και δράσεις για τα απορρίμματα. Αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός ισχύει να κυροποιηθεί το 2021 και ο ΕΔΑΚ είναι ένας από τους φορείς που εκτελεί στα πλαίσια αυτού του περιφερειακού σχεδιασμού διάφορα έργα και παρεμβάσεις, αλλά και δράσεις συνολικά για το περιβάλλον. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα φορέα που έχει να κάνει άμεσα και με τον πολίτη και άμεσα με την καθημερινότητα. Στα πλαίσια αυτά επιδιώχθηκε και συνέβαλαν όλοι σε αυτό η σύνθεση και η ενότητα αυτού του φορέα. Δεν μιλάμε για ένα απλά πολιτικό όργανο, αλλά για ένα όργανο που την επόμενη μέρα θα κληθεί να διαχειριστεί μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα, και στην κατεύθυνση αυτή είναι θετικό αυτό το ενωτικό ξεκίνημα που συνέβαλαν πολλοί και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, τον καθένα ξεχωριστά.
Ναι, και διαβάζω εδώ και τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που συμπεριλαμβάνουν εκπροσώπους από διάφορες περιοχές. Ναι.
Ναι, υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν συγκροτήθηκε έτσι απλά σε μια λογική συσχετισμών σχέσεων. Η συγκρότηση έγινε με βάση ότι αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός σχεδιασμός αναφέρεται σε διάφορους δήμους όπου έχουν το βάρος είτε της παραγωγής όπως είναι το Ηράκλειο των Σκουπιδιών είτε της υποδοχής των απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε ότι είναι το Αμάρι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Χιτά του Ρεθύμνου εκεί, υπάρχει το εργοστάσιο που έχει δρομοπρατική ξεκινάει, είναι ο Μενέλαος Φωποκίας, ο δήμαρχος του Μαλεβιζίου, διότι είναι την Πέρα Γαλλίνου και υποδέχονται το σύνολο σχεδόν των απορριμμάτων με μικρές εξαιρέσεις του νομού Ηρακλείου. Είναι ο Μανώλης ο Κουκοσάλης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και δημοπρατήσει εργοστάσιο που υπάρχει στην περιοχή του, και είναι και ο
Δήμαρχος Θητείας.
Ο Δήμαρχος Ιστίας, όπου γίνεται το μεγάλο κύτταρο και επίσης και το εργοστάσιο, ο οποίο έχει χρηματοδοτηθεί και είναι στη φάση της δημοπρατήσης. Και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος Ηρακλείου, με την παραγωγή των μεγαλύτερων σκουπιδιών και των προβλημάτων και μια από μεγάλα αξιωματικά έργα, όπως είναι το εργοστάσιο ανακύκλωσης ή το πάρκο κυκλικής οικονομίας που θα γίνει στο Ηράκλειο.
Ναι.
Με αυτή τη λογική συνθέσαμε και θεωρώ και προσεγγίσανε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και όχι μόνο και δήμαρχοι αλλά και στελέχη συνολικότερα που συνέβαλαν σε αυτή τη διαχείριση των απορριμμάτων, συνθέσαμε μια ενωτική πρόταση.
Ναι. Ο κύριος Ζερβός, έτσι για να δούμε και λίγο για να κλείσουμε το κομμάτι της προηγούμενης Παρασκευής, ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου αποχώρησε από τη συζήτηση.
Κοιτάξτε. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό το ζήτημα. Γνωρίζετε ότι στα πλαίσια της κατάθεσης του νομοσχεδίου για το πόση φόρμα θα υπάρχουν σε κάθε νομό, η ΠΕΔ Κρήτης και όλη η αυτοδιοίκηση πριν από 8 μήνες, ένα χρόνο, 1,5 περίπου μάλλον, είχαμε αποφασίσει ότι να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι φορείς.
Ναι.
Στη συνέχεια υπήρχε διαπιστωτική πράξη από την αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με το Υπουργείο και η επαναπρόταση της ΠΕΔ για δύο φορείς, Αυτή τη στιγμή οι εκλογές έγιναν συγκροτώντας δύο φορείς, δηλαδή ένα στα Χανιά και ένα από την υπόλοιπη Κρήτη, τον ΕΣΔΑΚ. Γνωρίζετε ότι έχει προσφύγει ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικώντας την παραμονή του Φόσνα, βόρεια στη Διάδα. Και γνωρίζετε ότι σε αυτή τη λογική έχουν συνταχθεί και κάποιοι Δήμοι, ένας από τους Δήμους που στέλνει είναι ο κ. Ζεργός. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα αυτά τα ζητήματα των φορέων διαχείρισης θα κλείσουν και θα κλείσουν σε συνεργασία με όλους τους Δήμους, με τις αποφάσεις των νέων Δημοτικών Συμβουλίων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και νέα συμβούλια που δεν έχουν τοποθετηθεί.
Ναι.
Πάντα στη λογική ότι χρειάζεται να έχουμε ισχυρούς, να συνθέσουμε καταρχήν τεχνογνωσία, να έχουμε ισχυρούς φορείς διαχείρισης, γιατί ο στόχος του όλων μας είναι από τη μια τα έργα, από την άλλη να προωθήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουμε τη διαχείριση του περιβάλλοντος, από την άλλη το αποτύπωμα πρέπει να είναι μικρό πόστο στο μελί. Άρα ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ναι μεν φορείς, να δημιουργήσουμε δομές και υποδομές, αλλά πάντα αυτό το εισιτήριο που θα φτάνει στον πολίτη είναι μικρό.
Όσο αυτό εννοείται τις, τα τέλη και τις συνδρομές οποίες πληρώνει από τη μία. Από την άλλη, είναι ένα μεγάλο πεδίο. Εγώ καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σας, κύριε Καλογερά, και ότι θα προσπαθήσετε και με τις πρώτες και όλες μέρες ανάληψη αυτών των νέων καθηκόντων να είστε όσο πιο ενωτικός γίνεται. Με το δεδομένο ότι γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη, πολλά έχουν λεχθεί, πολλά έχουν γραφεί και πολλά έχουν παιχθεί, θα έλεγα εγώ, όλα αυτά τα χρόνια.
Χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν υπάρχει συνένεση, συνονόηση, καταρχήν διάλογος, ένα απαραίτητο στοιχείο. Δεύτερον, συνονόηση και ομοψυχία. Θα πρέπει σε σχέση με τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τους Δήμους, την Περιφέρεια, την ΠΕΔ, όλα τα συλλογικά όργανα, να μπούμε σε μια κοινή διαδικασία σύνθεσης στα πλαίσια και του περιφερειακού σχεδιασμού, ξαναλέω. Μην ξεχνάμε ότι αυτός αναθεωρείται το χρόνο, ώστε οι όποιες παρεμβάσεις μας και οι όποιες δράσεις μας να είναι πάντα προς όφελος των πολιτών. Είναι αυτονόητο ότι ο ΕΔΑΚ ή οι δομές που ασχολούνται με τα απορρίμματα είναι αυτές που πρέπει να συνθέτουν και να έχουν τη μέγιστη κοινωνική συνένεση. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Να θυμηθώ το παρελθόν, τότε που υπήρχαν 100 ανεξαίρεστες κομματερές, που υπήρχαν εργοστάσια που περιφερόταν κάθε εβδομάδα σε άλλη περιοχή, συγκρούσεις, αντιθέσεις κτλ. Ευτυχώς μέσα από διάλογο και συνέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό και πρέπει να το τιμήσουμε, έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Πρέπει εμείς και έχουμε υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς να το συνεχίσουμε.
Καλά, και τώρα έχετε προχωρήσει και σε άλλο επίπεδο. Άλλη πίστα, θα έλεγα εγώ. Ξεπεράσαμε όσο μπορούμε να ξεπεράσουμε την λογική των χωματερών. Μπροστά όμως και επί του παρόντος τίθενται σοβαρά ζητήματα. Όσο αυτό έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Μην ξεχνάμε όλα εκείνα τα πρόστιμα και τις οδηγίες που έρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ένα βηματισμό που μέχρι σήμερα δεν δείχνουμε ότι μπορούμε να τον ακολουθήσουμε.
Θεωρώ ότι είναι μονόδρομο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε, έχουμε τα στελέχη που πρέπει να επιθυμίσουμε αυτό και το επίπεδο του ΕΔΑΚ και στους άλλους φορείς, γιατί είναι απαραίτητη συνεργασία με τα στελέχη μας. Έχουμε τη δυνατότητα, πρέπει να υπερβούμε πράγματα και πρέπει άμεσα να συνθέσουμε και να σχεδιάσουμε, γιατί δεν μπορεί να είμαστε το απόπειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα και θέματα που τρέχουν εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γνωρίζουν.
Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Διότι εδώ τώρα κάνουμε αμά να μάθει, ας πούμε, ο πολίτης να ανακυκλώνει. Πάνω που πάει να το μάθει, σταματάει η ανακύκλωση. Μετά ξεκινάει εκ νέου. Υπάρχουν διάφορα χρώματα, κάδι. Έτσι, πάμε στα πιο απλά. Μην πάμε τώρα στα μεγάλα έργα. Γιατί τα μεγάλα έργα είναι, θα τα δούμε.
Αυτά που θέτεται,
ναι.
Αυτά που θέτεται είναι ζητήματα. Είναι μεγάλα ζητήματα. Διότι ο ΕΔΑΚ, οι φορείς διαχείρισης, δεν ασχολούνται μόνο με τα έργα που είπαμε και όλα αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η ενημέρωση και η διαπαιδαγώγηση των πολιτών που πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες, γιατί τα κάτω πτώματα δεν έχουμε. Και πρώτος δεν βάζω τον εαυτό μου, την κουλτούρα που πρέπει να έχουμε σε σχέση με την ανακύκλωση, την πολιτική οικονομία και όλα αυτά είναι ζητήματα που.
Θα δουλέψετε πάνω σε αυτά, κύριε Καλογερά. Και εντάξει, τώρα είναι λίγα 24 ώρα από την ανάληψη αυτών των καθηκόντων.
Είναι
ένας από τους άξονες που θέλετε να κινηθείτε. Στην εξοικείωση και στην.
Το έθεσε και ο αντιπρόεδρος του Δήμαρχου του Ιρακίου, προθέσει τον ΕΔΑΚ, ότι πρέπει να δούμε και αυτή την κατεύθυνση. Θα πούμε από τις επανάλυσεις της σύμβασης, θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις και τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Ας ενημερωθούμε όμως πρώτα.
Ναι. Τώρα έτσι για να κλείσουμε, όσο αυτό έχει να κάνει με τα έργα, τι είναι εκείνο που έρχεται και αποτελεί έτσι και στοιχηματικό έργο όσο αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Καταρχήν η δημοπράτηση του εργοστασίου που έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση τη
ησυχία και υπάρχουν όριμες μελέτες για το πάρκο της τοπικής οικονομίας του Ηρακλείου που αφορά όλη την περιφέρεια, όπως επίσης και το εργοστάσιο του Ηρακλείου. Ο στόχος σε σχέση με τα έργα είναι η νέα δημοκράτηση του εργοστασίου στη Σκία και η διασφάλιση της χρηματοδότησης και ένα των διαδικασιών εμπλοκής των δύο μεγάλων έργων στο Ηρακλείο. Όπως επίσης και η παρακολούθηση των εξτάμενων έργων που εκτελούνται. Και να μην πάμε μόνο στα μεγάλα, είναι απαραίτητα τα μικρά για να λειτουργήσουν τα μεγάλα. Υπάρχει ένα δίκτυο έργων και μελετών αυτή τη στιγμή σε κάθε Δήμο που αναφέρεται σε πράσινα σημεία, σε σταθμού μετακόπτωση, σε υποδομές που πρέπει να διασφαλίσουν την μεταφορά. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες μας και δεν μπορεί το ένα να μην συμβαδίζει με το άλλο.
Με το άλλο. Λοιπόν, μπροστά είναι ο δρόμος, όσοι είστε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ θα είσαστε, εννοείται ότι εδώ θα είσαστε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα πρώτα μηνύματα αφορούν στην διάθεση να λειτουργήσετε ενωτικά κάτω από έτσι μια ενιαία αντίληψη γύρω από το ζήτημα αποφοράς διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι και το πιο εύκολο, η αλήθεια είναι, ή αυτό έχει δείξει ως τώρα η ιστορία. Αλλά από την άλλη, εδώ μιλάμε για ένα σοβαρό κεφάλαιο.
Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση, αλλά και συνειδητοποιήσει την ανάγκη να πάμε όλοι μαζί.
Το έχετε συνειδητοποιήσει, λέτε, όλοι αυτό?
Και όποιοι δεν το έχουμε, πρέπει να το συνειδητοποιήσουν.
Να το συνειδητοποιήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, νέος πρόεδρος στον ενιαίο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, ο κύριος Καλογεράκης, αντιπρόεδρος ο κύριος Βαρδαβάς, μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, δήμαρχοι από διάφορες περιοχές που σηκώνουν και το βάρος αλλά έχουν και την αγωνία της διαχείρισης των απορριμμάτων, είτε γιατί στα διοικητικά όρια των περιοχών τους βρίσκονται μεγάλες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, είτε γιατί να δημιουργηθούν και εκεί μεγάλα εργοστάσια, σε μια προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους τα κακώς κείμενα αυτής της συζήτησης και να προχωρήσουν με μια άλλη διάθεση, κρίνοντας και από όλα όσα λίγο πριν μας είπε στον Πολίτικα ο νέος πρόεδρος, ο κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. I have felt the wind blow like fire, like snow, but only shame can conquer time and guilt should know. Be wise enough to wonder, be brave and let it go. Nothing's everlasting, have mercy on my soul. Wrong when told the right way might make you string your bow, when all these clouds are full of sin and rain should know. Heaven keep the lonely. You are not the only. I heard you're feeling sorry for yourself now, like tears from an ice island's eye. I heard you're feeling sorry for yourself now, like tears from an ice island's eye. No rest for the wicked, seek and you will find. Silence is the symphony I trust and keep in mind. Shadows have the habit of making demons glow, when all these clouds are full of sin and rain, you know. Heaven keep the lonely. I am not the only. I heard you're feeling sorry for yourself now, like tears from an ice island's eye. I heard you're feeling sorry for yourself now, like tears from an ice island's eye. Give me back my soul. I know no matter what, I can't stay on my knees. Heaven help me please. I heard you're feeling sorry for yourself now, like tears from a night silent eye. I heard you're feeling sorry for yourself now. Η σημερινή μέρα βέβαια βρίσκει και αρκετό κόσμο αυτήν την ώρα να έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια της Νεάπολης, εκεί όπου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ πολύ νωρίτερα από όσο ανέμεναν και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά ουσιαστικά είναι και το τυπικό της υπόθεσης, προσήλθε προκειμένου να απολογηθεί ο 43χρονος φερόμενος ως δράστης του φωνικού στα περάμπελα της Νεάπολης. Υπενθυμίζω ότι μία εβδομάδα ακριβώς το απόγευμα της Δευτέρας έλαβε χώρα το φωνικό, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό 73 ετών, ένα σοβαρά τραυματία, αλλά και μία τοπική κοινωνία που μέχρι πρότινος δεν είχε δοκιμάσει τέτοιου τύπου εγκλήματα, πραγματικά αποσβολωμένη ο 43χρονος φερόμενος ως δράστης. Τα επόμενα 24 ώρα που ακολούθησαν παρέμενε άφαντος, με την ελληνική η αστυνομία να χτενίζει κυριολεκτικά την περιοχή, ως ότου την προηγούμενη Πέμπτη με την συνοδεία του συνήγορου υπεράσπισής του οδηγήθηκε στην ελληνική αστυνομία προκειμένου να παραδοθεί. Την Παρασκευή βρέθηκε στα δικαστήρια της Νεάπολης, όπου ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα η μέρα της Δευτέρας. Πάντως σε επίπεδο υπεράσπισης ο συνήγορός του διατείνεται ότι με το που αντιλήφθηκε τι ακριβώς είχε πράξει, ο ίδιος μετάνιωσε αυτόματα για την πράξη του. Ήθελε μάλιστα, σύμφωνα με όλα όσα υπερασπίζεται ο συνήγορός του, να αφαιρέσει και την ζωή του, να αυτοκτονήσει. Μία πληροφορία και μία δήλωση όμως, όπου άναψε περισσότερο τα αίματα τόσο της οικογένειας του θύματος όσο και των συγχωριανών του, οι οποίοι αμφισβητούν την υπερασπιστική γραμμή του 43χρονου. Σήμερα και υπό τον φόβο της δημιουργίας επεισοδίων, κάτι που διαφάνηκε και την προηγούμενη Παρασκευή, ο 43χρονος προσήλθε 3 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα για την απολογία του, προφανώς για να αποφευθούν επεισόδια, στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης. Μια απολογία η οποία έως και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου. Στον αύλιο χώρο τώρα του δικαστηρίου έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συγχωριανοί του θύματος, αλλά και μέλη συγγενικά πρόσωπα της οικογένειάς του. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Σημειώνουν και υπενθυμίζουν ότι ο 43χρονος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα παραβατική συμπεριφορά, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίμεναν ότι θα είχαν ασχοληθεί οι αρχές μαζί του νωρίτερα και όχι αφού έφτασε στο να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Στο σημείο παραμένουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όσο δηλαδή διαρκεί η απολογία του 43χρονου, εν αναμονή και της απόφασης του ανακριτή, που κατά πως όλα δείχνουν, σύμφωνα και με την υφή και το χαρακτήρα του εγκλήματος, ο 43χρονος αναμένεται να προφυλακιστεί. Υπενθυμίζουμε ότι του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με το δεδομένο ότι ο ίδιος δεν κινήθηκε μόνο κατά του θύματος, του 73χρονου δηλαδή, αλλά και κατά του γιού του, τραυματίζοντας τον σοβαρά. 45χρονος γιος του θύματος παραμένει ως αυτή την ώρα νοσηλευόμενος, αλλά και κατά του 52χρονου γαμπρού του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, ευτυχώς έχοντας όμως να αντιμετωπίσει πολύ πιο επιπόλαια τραύματα σε σχέση με το 45χρονο, ο οποίος υπευλήθη σε λεπτή χειρουργική επέμβαση και παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλευόμενος. Wrong when told the right way might make you string your bow when all these clouds are. Σε περίπτωση που υπάρχουν νεότερα γύρω από την εξέλιξη υπόθεσης, ολοκληρώνοντας δηλαδή την απολογία του 43χρονος και έχοντας την απόφαση των ανακριτή για το αν τελικώς τον οδηγεί σε προφυλάκηση, θα σας ενημερώσουμε έως και τις 12. Με νεότερα όμως και από το αστυνομικό δελτίο που αφορούν σε τροχαία, αυτή τη φορά ένα τροχαίο το οποίο έλαβε χώρα στην Ιεράπετρα και πιο συγκεκριμένα στον Κουτσουρά. ένα σοβαρό τροχαίο με θύμα έναν 19χρονο, ο οποίος νωρίς τα ξημερώματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τραυματίστηκε με την μηχανή του όταν αυτή βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη. Από το τροχαίο αυτό ατύχημα, ο 19χρονος ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα, με κρανιοεγκεφαλικές, θωρακικές και κοιλιακές κακώσεις, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, με πολύ σοβαρή την κατάσταση της υγείας του, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να λάβουν την απόφαση, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες ουσιαστικές βοήθειες, ο 19χρονος να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και αυτήν την ώρα νοσηλεύεται με πολύ σοβαρά τραύματα. Στην τελευταία παράγραφο του συγκεκριμένου θέματος, τα γνωστά, ότι δηλαδή τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος που οδήγησαν σε αυτόν τον βαρύ τραυματισμό του 19χρονου αλλοδαπού παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα διευκρίνιστα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν εδώ τη συχνότητα, ότι καλό θα ήταν να αρχίσει μια κουβέντα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, το έχω ξαναπεί, δεν ενδιαφέρει τόσο τα προσωπικά στοιχεία του θύματος ή των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων, πώς τον λένε, ποια ήταν η κατάστασή του μέχρι να βρεθεί σε ένα τέτοιο τροχαίο ατύχημα ο πρωταγωνιστής. Μας ενδιαφέρει όμως να μαθαίνουμε τα αίτια, με το δεδομένο ότι αυτά πολλές φορές λειτουργούν ως αποτρεπτικά στοιχεία για την επανάληψή τους. Τι ακριβώς εννοώ? 5 η ώρα τα ξημερώματα, με μία μηχανή, 19χρονο ένα παιδί, το οποίο κινείται σε έναν δρόμο που είναι περιφερειακός, χωρίς ιδιαίτερο φόρτο κυκλοφορίας, θα έλεγα, 5 ώρα τα ξημερώματα στον Κουτσουρά, πόσος κόσμος να κυκλοφορεί? Τι ήταν εκείνο που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του? Οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ? Οδηγούσε έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα? Ήταν κακή η ποιότητα του οδοστρώματος? Ήταν το σημείο εκείνο που έχει ξαναδώσει τροχαία ατυχήματα? Δεν υπάρχουν άλλες πολλές ακόμα αιτίες. Μπήκε κάτι στο μάτι του? Φορούσε κράνος? Δεν φορούσε? Μητήματα είναι και οι απρόβλεπτες αιτίες που οδηγούν σε ένα τροχαίο. Έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να στοιχειοθετείται στην αντίληψη του κόσμου ποια είναι τα βασικότερα, 4-5 είναι, δεν είναι πολλά, αίτια που οδηγούν σε τέτοια τροχαία και που συνήθως βάζουν σε πολύ μεγάλες περιπέτειες τους πρωταγωνιστές, ίσως χωρίς αυτές να έχουν επιστροφή, όπως δηλαδή το θάνατο των ακαριαίων των πρωταγωνιστών, ή το να δίνουν πολύ μεγάλη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Ξέρετε, όταν πει σε κάποιον ολοκληρωμένα τα στοιχεία ενός τέτοιου ρεπορτάζ, οδηγούσε με 150 χιλιόμετρα 5 ώρα τα ξημερώματα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, όχι το συγκεκριμένο, λέω ένα τυχαίο περιστατικό, ο άλλος καταλαβαίνει ότι αν είναι να βγει και να οδηγήσει, καλό είναι να μην πάρει τη μηχανή του, αν είναι να την πάρει και έχει πιει, καλό είναι να μην τρέξει. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται άλλα αντανακλαστικά, θέλω να πω. Δυστυχώς, έως και τα σήμερα, σε ένα νησί που δεν πάβει να θρηνεί θύματα ή να αντιμετωπίζει ιστορίες με ανθρώπους που βαριά τραυματισμένοι δεν αναρρώνουν και ποτέ ίσως, ή είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε καθυλωμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια, ή ταλαιπωρούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής τους. Ποτέ, μα ποτέ ως τα σήμερα, όσο εγώ περιγράφω αυτά τα ρεπορτάζ, δεν υπάρχει η αναγραφή του αίτιου του τροχαίου ατυχήματος, που κατά τη γνώμη της ομιλούσας και ανθρώπων που ασχολούνται ειδικά με τα τροχαία, και είναι πολλοί αυτοί, ειδικότεροι από μένα, δηλώνουν ότι θα έπρεπε να ήταν το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να αναφέρεται. Λόγω μεγάλης ταχύτητας ένας έχασε τη ζωή του. Λόγω το ότι δεν φορούσε τη ζώνη του, ένας άλλος την ξαναέχασε. Λόγω το ότι είχε πιει, ένας άλλος την ξαναέχασε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το στρεβλό το οποίο βλέπουμε να αναπαράγεται, και καταλαβαίνουμε όλο τι γίνεται, διότι υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον για να μάθουμε, ας πούμε, την προσωπική ζωή του θύματος, που τρέχουν οι δημοσιογράφοι και μαθαίνουν το όνομα και ανασύρουν φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πληροφορίες από την προσωπική του ζωή. Αυτό είναι η σκύλευση της ζωής ενός ανθρώπου που έχει μόλις τελειώσει και που δεν αφορά κανένα, δεν έχει κανένα νόημα. Βγάζει κλικ, βγάζει κλικ. Έχει, γιατί πάντα κλειδαρότρυπα, το κίτρινο ενδιέφερε τον κόσμο, γιατί να μην τον ενδιαφέρει και σήμερα. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για τους τρόπους που θέλουμε να βοηθήσουμε προκειμένου να αποτραπούν αυτά τα τροχαία, ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο ένας, είναι ένας από τους τρόπους να μαθαίνουμε και τα αίτια που δημιουργούν τις αιτίες εκείνες που φτάνουμε σε ένα τροχαίο με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτό, ίσως, λέω εγώ για να μην πω σίγουρα, θα είναι ευκολότερο να γίνει συνείδηση για τις αιτίες που οδηγούν στα τροχαία. Δεν είναι πολλές, είναι λιγότερες από 5. Ας μάθουμε να τις λέμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις κι εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Αν σκέφτεσαι Μέγκα, μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Συντονίσου στη νέα συχνότητα του Μέγκα. Μέγκα, όπως πάντα. Το 1997 έγινε η πρώτη σέντρα. Έκτοτε η μπάλα δεν σταμάτησε να κυλάει ποτέ. Καλτσέτο, το πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Εδώ και 23 χρόνια χαρίζει αμέτρητες ποδοσφαιρικές στιγμές χαράς και συγκίνησης. Το 2020 βρίσκεται το Καλτσέτο πλήρως ανακαινισμένο με τάπητες νέας γενιάς και έτοιμο για το 59ο τουρνουά 8x8. Δήλωσε τη συμμετοχή της ομάδας σου στο 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997 και κέρδισε πλούσια δώρα. Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
Αμπέλια και χρυσές ελιές, μοιάζει σε Ελλάδα μου όπως θες. Φωτιά κι αέρας στο φως της μέρας. Τη μια Ευρωπαία στο κλαρί, την άλλη αρχαία πρωτομή. Γιατί και δείξε μου το δρόμο σου ξανά, μάτια μου, μάτια μου. Σαν γραμματέλιο το που έσβησε ο καιρός, ονόματα και χρώματα. Τα δέντρα, τα κλαδιά, και έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι ήταν πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Ακούω χαμένος, σαν ζαλισμένος. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ να σε βρω. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να μπω μάγισσα. Σ' αγάπησα. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ. Αγκαλιάσέ με στο σκοτάδι σου να μπω μάγισσα, σ' αγάπησα.
Είναι 6 λεπτά μετά τις 11 και έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι πια μπαίνουμε στις τελευταίες 2 εβδομάδες κορύφωσης και των καρναβαλικών εκδηλώσεων, ανακαλύπτοντας και πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Συνάμα όμως δίνω